God dag, og vi kan starte I dag med, som vanlig, med noen få praktiske opplysninger. Vi fortsatt på jus-siden, som dere vet. Denne uken blir bare jus, både I dag, på ettermiddagen og på fredag. Når det gjelder ettermiddagen, da det vår første øvelse. Da bruker vi tiden aktivt, altså jeg kommer til å være sammen med dere, og vi skal gå aktivt gjennom de tre oppgavene som jeg har foreslått. Vi skal se først en på styringsrett, og så tre oppgaver til. Vi skal forsøke å gå gjennom alle tre sammen, ikke sant? Og så jeg vil bare påpeke at her, altså jeg skal ta det nå på ettermiddagen, men når dere tenker på oppgaver og dere jobber med oppgaver, da må dere tenke både på fremgangsmåten og samtidig som at man, hvordan man kan løse det. Jeg skal være mer konkret når vi tar det opp senere I dag. Praktisk opplysning, jeg skal ikke bruke mer tid på å gå gjennom det. Det det litt planen helt fram til og med 28. mars, nesten påske da. Og så kommer vi etterpå med en videre forelesningsplan for det. Så det var det ene. Det andre jeg har lovet dere teksten for obligen, og det siste, det må komme snart. Jeg har enda ikke det helt klart ferdig, men det skal komme ganske snart. Med det som utgangspunkt, da forrige gang ble vi litt for ivrige, og jeg klarte ikke å bli ferdig med arbeidstid, likebehandling, varsling og arbeidslønn. Nevnte vi litt grann en varslingsproblematikken I arbeidsmiljøloven, og vi helt ikke helt ferdig med arbeidstid. Som dere husker, kanskje noen av dere, arbeidstid har vært og litt grann krevende I den forstand at man må ha en oversikt over flere definisjoner samtidig for å kunne bestemme om for eksempel jeg har lov til overtid eller ikke overtid, hva arbeidstid, hva arbeidsfri og bestemmelsene for det. Men vi har ikke sett hverken nattarbeid eller helg- og søndagsarbeid, så jeg foreslår at vi konkluderer det. Og så går vi til likebehandling, varsling, arbeidslønn. Har jeg tid, da begynner vi med sykefravare også, som et ganske interessant kapittel. Ja. Likebehandling, spesielt, da skal vi se litt noen av de lovene som vi har her, på utdrag fra... Ja, litt for høyt det ikke da? Beklager. Jeg skal prøve å... Altså, utdrag fra norske lover og forskrifter. Ja, som dere ser, vi har likestillingsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, ikke sant? Og vi burde ha også en ting til. Ja, nettopp lov om diskriminering og etnisitet. Det nesten umulig for dere å se dette her. Og sånn, jeg vet ikke hvordan skal jeg gjøre det. Ja, det bedre? Det bedre nå, ikke sant? Ja. Flott. Så la meg da gå videre med dette. Ja, og så jeg glemte naturligvis å nevne arbeidslønn. Arbeidslønn, da ikke om størrelse for arbeidslønn, det har jeg gjentatt flere ganger. Det bestemmelser rundt arbeidslønn. Faktisk, det en del morsomme ting som vi må dekke på akkurat det punktet, og vi har en liten case-studie som fra virkeligheten som vi kan prøve å løse sammen. Da. Ja. Jeg har lovet at hver foreløsning skal I hvert fall, I tillegg til å nevne rettskildene, ikke sant? Det det som metoden, hva rettskildene her? Rettskildene blant annet de støttende lover som vi snakker om, men vi har AML, arbeidsmiljøloven, og den strukturen. Denne strukturen, vi skal ikke gå gjennom alle kapitlene I løpet av dette semesteret, men vi har allerede sett for eksempel 14, vi har sett nummer 1, vi har sett nummer 2, vi har sett nummer 3, vi har sett nummer deler av 3, deler av 4, ikke 5, men 6, 7, Og ni har vi sett litt. Naturligvis ser vi nå arbeidstid. Og vi har sett naturligvis også ansettelser. Ikke 14 så mye, men jeg har snakket litt grann om. Ok, bare for å... så vi fortsatt litt grann på arbeidstid, og vi skal se litt grann på to og bitte litt grann på nummer tre. Og så dere må gjerne komme veldig gjerne med kommentarer og spørsmål. Dette har dere sett før. Jeg tar ikke tid, men det klart at når vi skal diskutere nattarbeid og søndagsarbeid, og helge og søndagsarbeid, da må jeg bare minne dere litt om. Jeg tar det veldig fort akkurat den biten. Arbeidstid, ikke sant? Den tid arbeidsdager står til disposisjon for arbeidsgiver? Det en veldig viktig definisjon, faktisk. Og det sier noe om liksom, hvordan loven betrakter arbeidstiden. Ja, det en tiden da hvor jeg som arbeider står til disposisjon for min arbeidsgiver. Det høres litt servilt ut, men det akkurat det som saken med det å tilby ditt arbeid for å motta lønn. Arbeidsfri den tiden som du ikke står til disposisjon. Det rett og slett det motsatte. Så minner jeg litt grann nå om ikke sant, hva vi mente med overtidsarbeid. Ikke sant? Det begrepet merarbeid. Altså arbeid utover alminnelig arbeidstid regnes som overtid. Og da må man vite hva alminnelig arbeidstid, og så samtidig samholde det med hva som arbeidsfri og arbeidstid. Veldig fort, 10 timer per 7 dager, det det maksimum som tillatt av loven. Maksimal 25 timer i 4 sammenhengende uker, og 200 timer innenfor en periode for 52 uker. Altså, det finnes begrensninger både på uke, på måned og på årsnivå. Og så samtidig, jeg håper dere husker, overtid, det noe som kan se ofte eller unntaksvis? Hvem stemmer for ofte? Hvem stemmer for unntaksvis? Ja, takk. Det unntaksvis, naturligvis. Meget viktig. Du kan ikke bruke overtid som en kompensasjon for dårlig kapasitet. Det går ikke. Og vi skal se det etterpå, også, fordi det har også sammenheng med logikken i loven, at det veldig viktig at du sørger for å få den kapasiteten du trenger, og ikke utnytte da den kapasiteten som du allerede har, arbeidskapasitet. Og det litt derfor det det som logikken bak disse bestemmelsene her. Naturligvis ser det uforutsette ting, da trenger du å få folk i overtid. Så det et spørsmål her om tariffbundet virksomhet kan få dispensasjon for noen av disse bestemmelsene her, men bare ved å endre litt grann. Ikke sant? Det 40 timer og 300 timer i stedet for 200 timer. Og årsaken til det at de bedriftene og organisasjonene som tariffbundet, de har også et apparat rundt seg som gjør at det likevel forsvarlig, og at arbeidsmiljøloven ikke sant, ellers bestemmelsen ellers ivaretatt. Og så det hvem og når kan fritas fra overtid. Det har vi vært borte litt grann. Og betalt overtid eller avspasering. Det paragraf 10.5, da hvor vi leste det for siste gang, da hvor vi fant ut at altså overtid enten betales, og da det 40% av lønna, ikke sant, av timelønn, eller time mot time, i tillegg til vanlig lønns, altså 140% får du, og ellers kan du avspasere. Det finner man på 10.5. Og så har vi har ikke sett det, og det litt viktig, fordi det har en funksjon, og det har en betydning også for hvor mye de jobber i helgener og søndager, og for så vidt også nattarbeid. Det er litt viktig å se litt grann dette. Samlede arbeidstiden, ikke sant? Det er alminnelig arbeidstid pluss overtid. Definisjonen igjen. Ikke sant? Det er naturligvis alminnelig arbeidstid som da forventes at du skal jobbe, og da må det være, og da må du ha jobbet det, ikke sant? Pluss den overtiden som du har jobbet. Så samlet arbeidstid må ikke overstige. Det er viktig. Det er en sånn slags øvre grense for alle. Det må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer. Ja, nå skal jeg ikke si hvilket selskap er det. Det er faktisk et veldig hyggelig kafé-selskap som befinner seg i forskjellige steder i landet. Da hvor jeg tar toget fra Oslo veldig tidlig, ja, ikke veldig tidlig, men relativt tidlig, klokken 7, og da vil jeg ha min kaffe. Og da ser jeg hvem som jobber, og hvor mange timer av de som starter tidlig på dagen, og så hvor lenge de jobber. Det er noen faktisk som i enkelte sammenhenger som har jobbet i flere sammenhenger mer enn det. Og så da spurte jeg dem hvordan er det med arbeidsmiljøloven, altså har du undersøkt det? Ikke sant? Det er, poenget er at her bedrifter, spesielt nettopp bedrifter som har kaféer og restauranter som har veldig rutete arbeids, altså timeprogram, må man passe på det. Ikke sant? Det skal ikke, du skal ikke ha medarbeidere som jobber mer enn 13 timer i løpet av 24 timer, eller 48 timer i løpet av 7 dager, og det skal vi lese nå på 10.6.8. Sistnevnte kan beregnes som gjennomsnitt over 8 uker, men slik at det ikke arbeides mer enn 13 timer i løpet av 24 dager, altså det, enn 24 timer. Så den 13 timer i løpet av 24 timer er ganske hard regel. Det går an å ja, avveie hvis du har jobbet noe mer i løpet av altså en uke, slik at den grensen på 48 timer overstiges. Ja, og igjen, ikke sant? Det er hovedregelen, men så igjen unntaket, som er nederst. Når det gjelder tariffbundet bedrift, må den samlede arbeidstiden ikke overstige 16 timer i den sammenhengen. Tre timer mer. Tre timer mer. Det er ikke lite, altså. Forutsatt at arbeidsdagen er sikret kompenserende hvile og passende vern, jamført arbeidsmiljøloven 10.6, 9, se også arbeidsmiljøloven 10.8. Så la oss se veldig raskt de 10.6.8 og 10.6.9, veldig, veldig raskt, bare for å se hva er det som sies der. Så der håper jeg liksom at dette fungerer. 10.6. Da er vi her. Skal prøve å få normalt, klarer vi det? Ja, ikke så verst. 10.6 er det her. Jeg bare minner, 10.6 er overtid, ikke sant? Og så, da var vi på 10.6.8. Dere ser det? Ok, la oss veldig, veldig raskt lese det. Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer. Punktum, ikke sant? Så, eller det grensen, eller den resten som vi har lest nå nylig. Grensen på 48 timer i løpet av 7 dager kan gjennomsnittsberegnes hvis man vil over en periode på 8 uker. Likevel slik at den samlede arbeidstiden etter paragraf 10-5, femte ledd, ikke overstiger 69 timer i noen uker. Og så 10-5, bare for å forstå logikken her. Ikke sant? Hva er 10.5? Gjennomsnittsberegnet av den alminnelige arbeidstid. Så det er derfor jeg nevner hele tiden man må ha flere bestemmelser i hodet samtidig når du bestemmer en konkret sak. Og da kan det være noen fallgrover, naturligvis, ikke sant? Da var det 10.6.8. La oss lese veldig raskt 10.6.9 også. Arbeidsgiver. Ja, vi er der. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som bundet av tariffavtale kan skriftlig avtale unntak med, fra grensen på 13 timer i åttende ledd, men slik at den samlede arbeidstid ikke overstiger 16 timer i løpet av 24 timer. Men da skal du få ville. Da, ikke sant? Da skal du sørge for at du får kompenserende villeperioder. Og det det står i forskriftene, og så det står også for så vidt også i de avtalene og reguleringene innenfor de enkelte bedriftene som tariffbundne. Ja, og så har vi da 10.8. 10.8, veldig raskt da, som vi, 10.6.9 har vi lest, og 10.8 daglig og ukentlig arbeidsfri. Ikke sant? Så dere ser, overtid refererer til regler for overtid, samtidig som refererer også til regler for daglig og ukentlig arbeidsfri fra 10.8, og 10.5, gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid, for ikke snakke om den 10.4, alminnelige arbeidstid. Det slik logikken i kapittel 10. Det noen spørsmål på det? Det litt viktig. Yes. Ja, ikke sant? Da det spørsmålet. Det første spørsmålet du må stille, denne bedriften tariffbundet eller ikke? For eksempel den kaféen, ikke sant, som jeg kjøper kaffe fra, ikke sant? Det tariff, altså, det en tariffbedrift eller ikke? Det det første spørsmålet. Hvis det det, og hvis akkurat denne avtalen, for LO og NHO har den avtalen, men det ikke nødvendigvis bare det. Det kan være NHO og en annen fagorganisasjon, ikke sant? Og så hvis de ikke har det i avtaleverket, da det 13 timer. Har de det, da det 16 timer. Okay. Ja, det det. Takk for slike spørsmål. Nettopp av slike spørsmål lærer vi. Vi lærer å tenke og bruke dette, ikke sant? Vi må lære å bruke. Vi skal ikke lære teksten, vi skal lære å bruke teksten. Ja, det det normalt. Kafébransjen innenfor lovens virkeområde. Men så må vi gå tilbake til lovens virkeområde. Husker dere hvor finner vi det? Lovens virkeområde, jeg minner litt grann hva virkeområde, det betyr hvor gjelder denne loven? Og hva andre lover som gjelder da i forbindelse for eksempel med petroleumsvirksomhet? Dere husker ikke sant, petroleumsvirksomhet unntatt arbeidsmiljøloven, ikke for å gjøre, fordi der skal man utnytte folk, nei, men de har annen type besittelse og annen type reguleringen der. Det samme gjelder med fiske. Og da kan du veldig elegant da beramme det, ikke sant? Og så vise til lovens virkeområde. Så det også hva slags type fiske også. Det en del aktiviteter også i landbruk, på landbruksområdet, som også har noen unntak. Ikke sant? Og da veldig morsomt spørsmål. Hvor gjelder det for min bedrift, for min case, arbeidsmiljøloven eller ikke? Det det første spørsmålet vi stiller. Men så husker, dere må huske, 13 timer. Dere må ikke jobbe mer enn 13 timer. La meg bare for å ta og nøste fra den forrige forelesningen. Hva av type arbeidstagere, hvem undras av disse bestemmelsene? Husker dere det? Yes, og? Takk. Lederstillinger og særlig uavhengige stillinger. Yes. Så du konsulent, dessverre må du jobbe 16 og flere timer hvis du må. Det ikke så, men alltid må det gjelde. Du må tenke arbeidsmiljø som det øvre grensen, men i dette tilfellet for eksempel, da har du konsulentarbeid som særlig fri, som du kan bestemme arbeidstiden, da gjelder ikke disse reglene. Strålende. Og da vi nett nettopp inn I det med helg- og søndagsarbeid. Ok, og da det arbeid I helgen som hovedregel bare tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Og det paragraf 10-10. Har du jobbet en søndag, skal du som hovedregel ha fri påfølgende søndag og eller helgedag. Ikke sant? Og så her husker dere, jeg kommer tilbake om og om igjen, det tilbake vennene begrep, inntil det sitter. Det en ufravikelig krav. Arbeidstakeren skal ha fri minst hver tredje søndag. Men hva mener vi med det? Husker dere det? Hva ufravikelig krav? Hva mener du med det? Patrick? Bakerst? Ja. Veldig korrekt. Det akkurat det der. Det absolutt krav. Du har ikke, du kan ikke ha tariffavtaler, du kan ikke ha avtaler, du kan ikke ha andre bestemmelser som da viker fra akkurat det kravet der. Du skal ha fri hver tredje søndag, punktum. Ja. Og så resten, og så neste, nei, et litt øyeblikk, la oss titte litt veldig raskt på 10-10. Hvis dere ikke har imot. Ikke sant? Bare for å vise hvor disse tingene I loven. Ikke sant? Det ti søndagsarbeid her. Så. Det søndagsarbeid ti. Og der ser dere, det skal være arbeidsfri, ikke sant? Altså, jeg nevnte ikke det. Men hovedregelen først og fremst, altså den viktigste hovedregelen at det skal være arbeidsfri fra 18.00 dager før en søndag eller helgedag til klokken 22.00 dagen før neste virkedag. Det veldig merkelig igjen. Det det jeg mente, det sånne det kapitlet litt vrien, litt, du må liksom forstå detaljene her. Men poenget at du skal ha fri egentlig 18.00 på fredag, og så fram til egentlig 22.00 på søndag, som hovedregel. Eller altså, hvis det helgedag, pinse for eksempel, ja, skal det være til 22, ja. Og så i tilfelle jul, påske og pinseaften skal det være arbeidsfri fra 15 til 22 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søndags- og helgedagsarbeid. Ikke sant? Og så kommer det en rekke bestemmelser. Det hovedregelen. Så la oss lese... ja. Og la oss se litt grann nå nattarbeid, som akkurat neste. Og så jeg vil bare vise oss litt grann. Det her det 10-12 tar noen unntak her, ikke sant? Kommer, og det unntak for kapitlet og ikke for loven, ikke sant? Kommer ikke til anvendelse for ikke sant? For arbeidsdager I en ledende stilling. Ja, som vi har nevnt. Men la oss se litt nattarbeid nå. Og da det arbeid mellom klokken 9 og klokken 6. Det det som definisjonen for nattarbeid. Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte ved virksomhet som bundet av tariffavtalen kan skriftlig fastsette et annet tidsrom på minst 8 timer som omfatter tiden mellom 00 og 6.00. Så har de jobbet 8 timer fra for eksempel 12 til 8 eller fra 10 til 6, da det nattarbeid. Men det litt viktig at du har jobbet disse kjernetimene mellom 0 og 6, ikke sant? Da, mellom 12 da, og 6. Ja. Som nattarbeid da, likevel, regnes ikke arbeid på to skift som legges mellom klokken 6 og klokken 00. Ikke sant? Det skal ikke være, la meg lese det en gang til, som nattarbeid, regnes ikke arbeid på to skift som legges mellom klokken 6 og klokken 00. Så hvis du har begynt å jobbe for eksempel, ja, la meg si, hvis du har begynt å jobbe klokken 8, nei, klokken 5 til klokken 12. Der en stikker som nattarbeid. Bare still, altså bare, så hvis jeg tar nummer to også, nattarbeid ikke tillatt, men mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Det egentlig, det litt rart, fordi alle andre bestemmelsene tar hovedregelen først. Her kommer det liksom først definisjonen, hva som nattarbeid, det derfor vi har ledd en her, men egentlig hovedregelen dette. Nattarbeid ikke tillatt, men mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Og så jeg har skrevet her utsalgssteder innenfor de åpningstidsrammer som har fastsatt. Definisjon på art. Hvordan definerer vi art da? For dette ikke sant? Alt det har en slags definisjon. Så arbeidets art, og hva defineres det? Hvordan definerer vi art da? Det utsalgssteder innenfor de åpningsrammer som fastsatt i eller i medhold av annen lovgivning, vakthold, drift av kringkasting, aviser, telegram og nyhetsbyråer eller bevertningsbedrifter. Det det som i hovedsak defineres som art. Så det er ikke, du kan ikke si at det arbeidets art det slik at jeg må ha nattarbeid hvis du har en vanlig kontor- og regnskapsbyrå, ikke sant? Så art definert her. Ja. Og så ja, det derfor jeg underskriver har jeg underskrevet her art. Nei, under det markert av ordet art her. Ikke sånn arbeidsart gjør det nødvendig. Så husk på, når dere leser dette en gang til, at art koblet til bestemte definisjoner som man kan finne på nettet faktisk. Det egentlig, jeg ferdig nå med tema altså arbeidstid. Vi ferdig med det. Altså, i boka, arbeidstid, det tre sider. Men det veldig ofte at man får oppgaver og eksamensoppgaver på akkurat disse tre sidene. På den ene siden det, ja, jeg vet ikke, men det ganske populære spørsmål. Men det viktigste nå at dere husker, ikke sant, hva hovedreglene, at det finnes noen unntak, og hvordan det resonerer med tanke på det. Arbeidstid. Så, og så, nå hopper vi til neste kapittel i boka, som har likebehandling i arbeidslivet. Så vi forlater arbeidstid. Og hva prinsippet naturligvis? Prinsippet at det skal være likebehandling under hele arbeidsforholdet. Det prinsippet, den kommer ikke bare fra forfatningen, den norske forfatningen, det kommer også fra direktivene, EU-direktivene, som arbeidssyk, altså syk på arbeidssteder. Og det den primære hjemmel for det, det AML kapittel 13, men som jeg skriver her, som vi har snakket om innledningsvis, det lov om diskriminering og etnisitet, likestillingsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det siste loven, hvilken lov var det? Hvis jeg kan spørre. Hvis jeg stiller et spørsmål, liksom, hva loven om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven dreier seg om? Et annet ord som ofte kan komme i forbindelse med det er universell utforming. Rart. Universell. Hva kan det være? Noen? Ja, personer med fysiske vansker. Det derfor det heter tilgjengelighetsloven, at arbeidsplassen skal kunne være tilgjengelig for personer som har fysiske problemer. Så hvis dere legger merke til, da det, vi snakker om diskriminering og etnisitet, som det går på, rett og slett på hudfarge, for å si det veldig enkelt. Det går på kjønn, og det går på hvorvidt vi er fysisk normal eller ikke. Det er alle tre områdene. La oss se litt grann da kapittel 13, for nå, som sagt, ikke sant, vi håper også vi skal se hva vi ikke ser, for så vidt også. Det vi ikke ser, og vi skal ikke jobbe veldig mye særlig med det, det er kapittel 11. Og det er helt opplagt, for altså, i Norge arbeider som dreier seg barn og ungdom, det er veldig strengt regulert, men det er ikke, kanskje, altså, så vi hopper over det. Forbud for øvrig mot nattarbeid for barn og ungdom. Bare se på det, det er 11.3. Jeg bare nevner det, slik at dere har i alle fall en viss oversikt. Og det er kapitlet som er hovedkapitlet for oss i neste forelesning, eller faktisk neste time muligens. Da er det kapittel rett til permisjon, som vi skal se ganske mer detaljert. Det er et viktig kapittel. Og da er vi på vern mot diskriminering. Der er vi. Ikke sant? Det er kapittel 13. Og så la oss lese den første, som ofte det første avsnittet, eller paragraf, er alltid den viktigste. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstagerorganisasjoner eller alder er forbudt. Vi har ikke noe spesiell lov for diskriminering mot alder. Men det forekommer ikke lite. Vi har økende antall, vi skal se litt grann nå etter politisk statistikk, vi har økende antall av saker som går på alder. Av folk som er eldre. Husk på at vi har snakket om at hva er den, ifølge arbeidsmiljøloven, hva er den øverste, hva er aldergrense for å stå på jobb? Husker dere det? 72. Det er 72. Det er ganske høy alder. Så derfor alder står her. Trakassering og instruks om å diskriminere personer av grunner nevnt i første ledd anses som diskriminering. Så her er det en liksom da definisjon av diskriminering. Men dere husker at vi har diskutert tidligere at mobbing, for det første, mobbing eksisterer ikke som begrep juridisk sett, ikke sant? Det er ikke noe juridisk begrep. Det er trakassering som man bruker. Og så trakassering, hvis dere husker det, det er ikke, det har noe å gjøre med varighet. Det er ikke at det skjedde en gang noe. Ja. Med mindre det har vært, det er noen unntak der. Altså, bestemmelsen i dette kapitlet gjelder tilsvarende ved diskriminering av arbeidstager som arbeider deltid eller er midlertidig. Så det er ikke bare faste, det er alle. Ved diskriminering på grunn av kjønn gjelder likestillingsloven. Og når det gjelder etnisitet, religion og livssyn, da gjelder denne loven. Ved diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne gjelder da nettopp diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er derfor vi ser disse tre lovene i sammenheng med dette kapitlet. Og apropos det, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, gjelder diskrimineringsloven om seksuell orientering. Og så en liten ting, altså seksuell trakassering. Da holder det, hvis du kan bevise det på en måte som er sannsynlig, da gjelder det faktisk at det har skjedd bare en gang. Det er det som jeg mente med unntak. Seksuell trakassering er noe. Men de andre typene, det må vise en viss omfang og en viss alvorlighetsgrad. Er det noen spørsmål? Ja. Så vi har lest 13.1. Så hvis dere husker i forbindelse med ansettelseskapitlet, det er også slik at det er forbudt, altså loven legger forbud mot innhentning av opplysninger ved ansettelse. Og det har vi lest tidligere, 13.4. Men så finnes det en bestemmelse om positiv særbehandling som vi ikke har lest. Så jeg foreslår at vi skal se litt nærmere på. Og vi har også det avsnitt eller paragrafen om opplysningsplikt og om bevisbyrde. Det er tre viktige, altså i forbindelse med altså likebehandling, det er tre veldig viktige paragrafer her. Og da la oss se litt nærmere på dem. Da snakker vi om 13.6. Skal vi så? Og la oss diskutere litt grann dette. 13.6. Særbehandling som bidrar til å fremme likebehandling er ikke i strid med bestemmelsen i dette kapitlet. Det er litt interessant. Så når dere ser på annonser, utlysningstekst, da altså menn eller kvinner som ellers er like kvalifiserte har fortrinn, det er som normalt ikke er tillatt, ikke sant? Det er kjønnsdiskriminering. Jo, det er tillatt i forbindelse og med hjemmel denne 13.6 paragraf. Og bare på grunn av den. Hvilket det betyr altså at du må kunne med rimelighetsgrad bevise eller påstå at du har et kjønnsombalanse i forbindelse med akkurat den type stillingen du annonserer. Har du ikke det, da går utlysningen går imot loven. Har du for eksempel 50%, eller noe cirka, har du 40% og 60%, er det et veldig stort spørsmål om de egentlig kan utlyse, kan ha denne oppmuntringen i utlysningsteksten. Da må, altså når det gjelder arbeidsplassen, da må man komme med mer argumentasjon. Innenfor helsesektoren er akkurat naturligvis det motsatte, ikke sant? Det er veldig vanlig mannlige søkere får fortrinn gitt like kvalifikasjoner. Ja. Så dette var viktig å lese, og så 13.7. Det er opplysningsplikt. Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med bestemmelsen i dette kapittel, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt her. Opplysningsplikt. Og så la oss lese det en gang til. Husk på at alle disse tekstene, ikke sant? Det er veldig mye arbeid som ligger bak en hver av disse setningene, et hvert av disse paragrafene, ikke sant? Det er de såkalte forlovtekster, og det er rettskilder de også, som da kan brukes for å eventuelt gi en mening og tolkning av de tingene som kanskje virker litt uklare her. Altså arbeidssøker som mener seg forbigått, altså som ikke kan bevise seg, som mener seg. Ikke sant? Med bestemmelsen i dette kapittel kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet, den som ble ansatt her. Og jeg må nevne en gang til, altså det med kvalifikasjoner, er litt mer ullent tema i det private sektoren. I den offentlige sektoren er kvalifikasjoner Og meritokrati, som dere husker at vi har snakket om tidligere, ikke sant? Dere husker hva meritokrati altså den som har best kunnskap og ferdigheter og så videre, som da kan bevises naturligvis, har, må vi, kratos, det betyr ikke sant, vinne i den sammenheng, har styrke, meritokrati, ikke sant? I staten dette her hjemlet i tjenestemannsloven. Det noen uenigheter? Nei? Så så dersom du mener at det har funnet sted et tilfelle, diskrimineringstilfelle, da kan du prøve det. Og du trenger ikke å bevise, fordi jeg skal lese nå akkurat den neste bestemmelsen, som faktisk, det derfor jeg mente at en, altså 6, 7 og 8 veldig, veldig viktige paragrafer her. Det den bevisstbyrde. Og la oss lese litt raskt. Dersom arbeidstager eller arbeidssøker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering i strid med bestemmelsen i dette kapitlet, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik diskriminering eller gjengjeldelse. Altså, for det første, du trenger ikke som arbeidstager, du trenger ikke å bevise noe. Du kan påstå, innenfor rimelighetens grense naturligvis, ikke sant? Men det det som poenget. Du kan påstå. Og så det opp til arbeidstager til å bevise at diskriminering ikke kan ha funnet sted. Og ikke bare det, selv om at arbeidsgiveren ikke har hatt, for eksempel det din leder som ikke visste noe som helst om den diskrimineringen. Og så plutselig oppdager vedkommende at det har faktisk funnet diskriminering som ikke han eller hun visste. Jo, likevel arbeidsgiveren ansvarlig for det. Og mitt spørsmål til dere, før vi tar en liten pause, nei, vi skal ta 15 minutter pause, jeg tuller nå, men før vi tar pause, hva koblingen her? Hvorfor er det slik? Hvorfor loven vil ha det slik at selv den uvitende daglig lederen står til ansvar? Hvis det har forekommet, hvis det kan bevises, hvis den ikke kan motbevise faktisk at diskriminering ikke har funnet sted. Hvorfor det slik? Jo, det den samme logikken som at arbeidsgiveren har hovedansvaret for arbeidsmiljø i et arbeidsplass. Og så hvis dere husker, hva arbeidsmiljø? Det forsvarlig fysisk og psykisk arbeidssted. Det koblingen. 15 minutter. Ja, disse dørene har eget, eget liv, ser det som. Noen ganger det mulig å lukke dem. Ja. Et siste punkt her, som vi ikke har dekket, og som jeg har markert nå, husk på det eller gjengjeldelse. Det med gjengjeldelse, det skal vi se også veldig straks i forbindelse med varsling også. Så det ikke bare at arbeidsgiver som må bevise at det ikke har funnet sted diskriminering, men det også at det ikke har funnet sted en gjengjeldelse på bakgrunn av anklager for diskriminering. Det begge deler. Og jeg trenger ikke å si hvorfor er det nok så viktig, ikke sant? Fordi hvis loven ikke har beskyttet oss alle sammen egentlig i forbindelse med det, da ville det ha vært fryktelig vanskelig å fremme en sak likevel, selv om at du har beskyttet, selv om at du kan bare sannsynliggjøre det. Og dessuten, vi skal se igjen, jeg har nevnt det også i forrige forelesning også, hvordan da det samme da tas i forbindelse med varsling også. Ja. Veldig raskt, la oss se litt grann, på likestillingsloven. Veldig, veldig raskt. Minner de fleste lovene, ikke sant, starter med formålet og med virkeområdet, ikke sant? Det de aller, aller fleste. Det veldig få som starter med definisjonene. Som for eksempel, vi har noen lover her som starter med definisjonene. Og som vi kan se senere. La oss se litt formålet for likebehandling i arbeidslivet. Altså likestillingsloven, det formål der. Lovens formål å fremme likestilling uavhengig av kjønn. Ikke sant? Uavhengig av kjønn. Likestilling innebærer likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegg. Beklager. Altså, den der forstår vi alle sammen. B, bokstav B. Og bokstav A. Men loven går videre, ikke sant? Og det det som da arbeidsmiljøloven da nevner med at, ikke sant, at likestillingsloven eller for så vidt loven om etnisitet, religion og livssyn skal da være som utgangspunkt for hva vi mener med diskriminering. Det også punkt C og D. Det var det som jeg ville vise dere. Og med tilgjengelighet, det har vi diskutert tilgjengelighet for personer med fysiske problemer, men også tilrettelegging. Og så tilrettelegging, kan det være slik at nå i forbindelse med kjønn og likestilling er det litt vanskelig å tenke akkurat spesielt tilretteleggingsaktiviteter. Er det noen av dere som kjenner eksempler som da av aktiviteter som, eller av tiltak som kan da, som faller innenfor det tilretteleggingspunktet? Altså, da hvor arbeidsgiveren sørger for at for eksempel kvinner, kvinnelige ingeniører for eksempel, de får en oppfølging som kanskje ikke mannlige ingeniører har. Jeg veldig ute etter noen konkrete eksempler som vi kan bekle da disse to C og D på likestilling. Her det litt enklere å finne. Det ganske mange eksempler i arbeidslivet. Ok, det var likestillingsloven. La oss se samtidig og på samme sted formålet for diskriminering på grunn, altså forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet. Lovens formål å fremme likestilling uavhengig av etnisitet, religion og livssyn. Likestilling innebærer, og hvis dere ser, det akkurat det samme. akkurat det samme. Og i tillegg, da ser vi nå diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, akkurat det samme. Likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging. Jeg må si at dette er imponerende på mange måter. Jeg vet ikke hva dere syns og hvordan dere betrakter det. Men det å ha så sterke, at det går så langt, likeverd alene ville ha hatt nesten ingen betydning. Likeverd, jo, og like muligheter og rettigheter, ja, det er litt mer håndfast. Men det siste, de siste to punktene, tilgjengelighet og tilrettelegging, de er ganske interessante og altså gi muligheter til å gripe inn i, innenfor arbeidsplassen for å kunne bevise at her er det ikke tilrettelagt for våre personer som har fysiske vansker. For blinde eller for svaksynte, for eksempel. Et siste punkt her til rettelegging. Her har vi på Mustad Næringspark har vi et veldig interessant laboratorium som heter Laboratorium for vi kaller det. Det er universell utforming. Universell utforming betyr akkurat det. Du utformer arbeidsplasser og eventuelt hjemme, eventuelt sykehusene og sykehjemmene slik at det er universelt. Det vil si at det er passer for alle, enten du er i rullestol eller normal. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes. Grunnen til at vi har det laboratorium, og at vi, det er for det første at vi får finansiering. Vi får finansiering fra Barne- og likestillingsdepartementet. Betydelig mange millioner hvert år. Og det er nettopp på grunn av loven her. Departementet er betinget av denne loven her, og de må kunne bevise, spesielt når det gjelder da investeringer i bygg og anlegg, eller reguleringer rundt det, de må kunne bevise at dette ivaretas. Så reguleringene må ta hensyn til at det som bestemmes, det som bygges, er faktisk ikke hindrer ikke eller fremstår ikke som en barriere for funksjonshemmede. Men husk på den samme logikken har vi på de andre to kategoriene. Ikke sant? Både likestilling, og igjen, jeg mener likestilling betyr begge kjønn, ikke sant? Dere så det, og etnisitet. Nå går jeg litt utover boka, bare for å vise, dette er kanskje litt litt interessant for dere da. Hvem håndhever da likestillings- og diskrimineringslovene? Jo, det er likestillings- og diskrimineringsombudet og nemnda. Og her ser dere forsiden som var for så vidt for noen få måneder siden da, til nemnda. Anbefaler dere ta en titt på det. Ja, og så jeg vil bare vise dere den der. Siste klagesaker. Det er årsaken. Dette er en stund siden jeg har tatt, det er ikke den aller ferskeste bildet fra den siden. Se her, det er en sak konkret som går på gjengjeldelse eller etter varsling og håndtering av varsling om seksuell trakassering i politiet. Konkret sak altså. Klikker man på det, da får du hele historien. Nå, det andre ting som jeg ville vise dere, jeg beklager, altså det, det er denne oversikten. Her ser dere en statistikk over klager. Og de klagene her er nedsatt funksjonsevne, kjønn, etnisitet, alder, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og uttrykk, og annet. Annet er nesten, dere ser da, det er oransje. Det er ikke så ubetydelig, men det lar seg ikke så lett å kategorisere da. La oss ta litt grann. Skal vi se, hva er det for noe? Det er religion, og den der er nedsatt funktionsevne. Dere ser också tallene här. Ska vi se, hvor har vi, hvor var det? Där. Så plutselig, det var 2007 nesten ikke noe, og så har det plutselig 9, 10, 11, 12, og så har det gått litt grann ned nå. Men totalt sett, dere ser, det det første, altså det absolutt verst, for å si det sånn, 731, 521 på likestilling, og etnisitet på 424. Men vi har også noen relativ fare da, på alder. Det bare liksom slik at dere ser et bilde av hvordan da, altså, de sakene som kommer opp, og det klart at det toppen av isfjellet naturligvis, ikke sant? Dere ser her alle de klagesakene, sakene som havner i nemnda, ikke de som har behandlet da, i de ulike arbeidsstedene, ikke sant? Gjennom de formelle kanalene så, og tillitsvaktene som finnes der. Så det ikke bare 1962 saker som vi hadde, som vi hadde I, fra 2007 til 2015. Samtidig det ikke enormt antall heller, ikke sant? Ja. Jeg hadde håpet at det litt interessant for dere. Og bare se litt da den konsekvensene, virkningene av brudd på diskrimineringsforbudet. Der boka nevner bare to ord, tre ord, altså jeg tror det et avsnitt I boka som, men la oss lese, det mye bedre her å lese tross alt de fire-fem linjene som finnes I loven. Den som har blitt diskriminert I strid med paragraf 13.1, som vi har lest, kan kreve oppreisning og erstatning uavhengig av om arbeidsgiveren kan bebreides for diskrimineringen. Der kommer hele punktet. Uavhengig om arbeidsgiveren kan bebreides for diskrimineringen. Erstatningen skal dekke økonomisk tap, altså økonomisk tap som følge av diskriminering, og ikke bare det. Oppreisning for ikke økonomisk skade fastsettes til det som rimelig ut fra skadens omfang og art. Art har også en konkret definisjon her, det ikke bare art, men også det definert hva de mener her. Partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Så det så erstatningen, det økonomisk, og det dekker både økonomisk tap og ikke økonomisk tap. Når det gjelder erstatning, det siste forelesningen vi kommer til å ha, vi skal diskutere det med erstatning og erstatningsansvar, hvem som har ansvar, også spesielt I aksjeselskaper. Ja, men da vil jeg ha, nå har jeg en liten oppgave til dere før vi går videre. Minner boka på slutten har arbeidsmiljøloven, ikke sant? Dere vet det. Det derfor vi byttet den feil versjonen utgave 10. Så dere har det, så men dere kan ikke ta boka med. Bare for å si minne. Om dere kan ikke ta boka med på eksamen, ikke sant? Dere må ha utskrift fra lovdata eller den der. Det forskjellen. Så på en annen måte, på eksamen må dere sørge for at dere har det med dere. Men gitt det nå, bruk arbeidsmiljøloven, kun arbeidsmiljøloven, ikke noe annet, for å løse 5 minutter. Problemstillingen. En kvinnelig arbeidstager som har vært ansatt I en bedrift I 3 år og ber om å få opplysninger om lønn til en mannlig ansatt som har rekruttert nylig og som utfører omtrent likeartede oppgaver som den kvinnelige arbeidstageren kommer og uten lederansvar. Ingen av de to altså har lederansvar. Hun mistenker lønnsdiskriminering. Har arbeidsgiveren plikt til å oppgi opplysningene hun ber om? Altså, og jeg ber ikke her om ja, nei. Jeg vil veldig gjerne ha hjemmel. Ikke sant? Dette fakta. Hvis dere mener at fakta, altså en liten oppvarming til kvelden eller ettermiddagen I dag, altså dette fakta. Fakta nesten aldri absolutt fullstendige. Ikke sant? Men de vesentlige. Hvis dere mener at her er det noe som er ufullstendig, må man ta forbehold på det. Men svaret, altså spørsmålet er, hva er svaret her, og så hva er hjemmelen? Skal vi gi oss, la oss si, 5 minutter? 5 minutter. Det skal være en lett oppgave, altså bare for å si det, i den forstand at vi har nå nettopp gått gjennom kapittel 13, ikke sant? Vi gir oss 2 minutter til. Og den er sak fra virkeligheten. Det er ikke oppfunnet. Det er ikke bare oppgave, altså. Ja, er det noen av dere som ønsker å prøve seg? Veronica. Ja, ikke sant. Det har vi. For det første, vi har lest en bevisbyrde. La oss gå veldig bra. Bevisbyrde er det ene, ikke sant? Og så paragrafen før bevisbyrde, det er 13.7. opplysningsplikt. Det de to i sammenheng som etablerer hjemmel. Men så likevel, det står ikke noe om lønn, ikke sant? Det derfor saken, altså det en tilsvarende sak som har blitt prøvd i retten, og så det har vært endringer og domavgjørelser som da gjorde at fra 1.1.2014 inkluderer denne opplysningsplikten også lønn. Og jeg vil bare vise dere nå, i tillegg til det, fordi nå fokuserer i hovedsak på arbeidsmiljøloven, jeg tror at det er det vi må, for ellers blir det litt for komplisert. Det er fint at dere har det med dere, men det er mer som supplement på eksamen, tenker jeg på. Hvis dere ser på likestillingsloven, som dere finner her, paragraf 22, i tillegg, her står det veldig eksplisitt hva i tillegg til det vi visste. Nei, dere får ikke se det. Ja vel. Der. En arbeidstaker som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelsen av lønn for den eller de vedkommende sammenligner seg med. Altså mer klarere enn det kan det ikke være, ikke sant? Men det er altså 13.7, 13.8, og gjerne også referans til likestillingsloven hvis dere husker på det. Paragraf 22. Det er veldig grei løsning av en oppgave. Takk. Ok, da hvis det ikke er noen spørsmål, da går vi til varsling. Jeg mener at jeg har dekket litt varsling i forbindelse med kapittel 2. Og så er det litt interessant å stille spørsmål hvorfor, ikke sant? Jeg har nevnt at boka tar litt emner etter logikken og ikke så mye etter hvordan dere finner dem i arbeidsmiljøloven. Hjemlet da, varsling er hjemlet i 2.4, 2.5 og 3.6. Beklager, jeg har lest 3.6 tidligere for dere, men vi har ikke lest ordentlig 2.4 og 2.5. Det er veldig, i så fall er det ganske viktig, altså varsling som dere vet er et tema som kan komme oftere og oftere opp i offentligheten. Men tre ting jeg håper at dere skal huske av denne, det er bare denne del i saken. Arbeidsgiver skal utarbeide prosesser for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. Altså, har du ikke det, da har du ikke besittelse som arbeidsgiver. Husk på det. Hvis du ikke har formelle utarbeidede prosesser for intern varsling, da er det åpent for dine ansatte til å gå andre veier. Og poenget er at i varslingssituasjoner skal alt disse sakene først behandles internt. Ikke sant? Det er det ene. Regler om når og hvordan det skal varsles, ikke sant? Og beskyttelse for gjengjeldelse. Her er det en veldig, veldig interessant sak om både først og fremst Statoil og Telenor. Det er Telenor-saken som har vært nå i mange, mange år, og hvordan interne kontrollører da rapporterte internt i systemet det de mente at det var problematiske satsinger i Asia. Ikke sant? Og det er en sak som pågår nå mer enn 3 år, faktisk. Det kunne ha vært faktisk litt interessant oppgave å gi som obligatorisk oppgave. Det jeg sitter og vurderer litt grann det. Men veldig, veldig, veldig raskt. 2.4. La oss lese dette her, bare i slik da det står i selve teksten. Og så vi ble enige om 2.4, 2.5. Veldig, veldig... Ja, hva gjør jeg? Er det ok å lese det for dere? Jeg håper det er greit å lese. Ikke sant? Arbeidstager har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Det den hovedregelen igjen. Du har rett. Det din rett. Men arbeidstagers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig. Ikke sant? Ikke morsomt? Du har rett, men din varsling skal være forsvarlig. Hva betyr forsvarlig i den sammenhengen? Du skal ikke bryte lojalitetsplikten du har mot din arbeidsgiver. Ikke sant? Du kan ikke gå til, har skjedd noe, du går til VG og si at min sjef har gjort det og mot det, og så se hvor ille og uetisk eventuelt denne virksomheten og så videre. Du kan ikke gjøre det på den måten. Arbeidstager har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt og eller virksomhetens rutiner for varsling. Det er derfor jeg nevnte at det er veldig viktig at virksomheten har rutiner for varsling. Har du ikke det, da er det veldig vanskelig for deg å reagere hvis en av dine ansatte går til VG. Det samme gjelder varsling i tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Og arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. Så hvis Telenor for eksempel mente at nei, det har skjedd en del mislykkehold av de interne varslingsrutinene, det må de bevise, da er det ledelsen som må bevise det, og ikke naturligvis kontrollørene. Dette er ganske klare og hyggelige, men ikke sant? Også en liten smule refleksjon på bakgrunn av det å lese disse tekstene. Ikke sant? Det er lag på lag med krav på arbeidsgiveren. Ikke sant? Lag på lag med krav for bedriften. Det er klart at en liten bedrift, du kan ikke tenke på absolutt alt, også den med varsling. Sant? Men det er rett og slett det vi prøver å finne fram her på dette, i forbindelse med dette emnet. Ikke sant? Hva slags type ledelse og ledere trenger vi, og så hvor mye må du vite egentlig for å kunne lede forsvarlig en bedrift? Det var bare en liten refleksjon, og så ellers da, jeg vil lese bare den første ledd i paragraf 2.5, og så som sier gjengjeldelse, det er det jeg mente med at vi skal finne det samme ordet igjen, gjengjeldelse mot arbeidstager som varsler i samsvar med 2.4, altså hele den biten der, er forbudt. Punktum. Punkt og final. Det er forbudt. Dersom arbeidstager fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punkt, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. Altså, det er et hakk verre enn de forrige tingene vi har sett i forbindelse med likestilling og diskriminering. At hvis de ikke kan sannsynliggjøre at gjengjeldelse ikke har funnet sted, da er du skyldig. Dere er klar over det, ikke sant? Det er det det betyr. Hvis du ikke kan sannsynliggjøre at gjengjeldelse ikke har funnet sted, og arbeidstagerne påstår det, er du skyldig. Her er det noen, altså en del unntak og svekkelse av det første punktet, men det er hovedregelen igjen, ikke sant? Er det noen spørsmål? Da går vi videre til neste punkt. Og da hopper jeg over kapitler. Dette var kapittel om varsling, og nå er det kapittel om arbeidslønn. Og det som er litt viktig å huske her, er egentlig oppsummert på det arket her. Så jeg håper liksom at etter hvert, når dere ønsker å oppsummere, da leser det der, og jeg håper at dere får det vesentligste. Da. For det første, det har vi nevnt mange ganger. Det er ingen bestemmelse om lønnsplikt i arbeidsmiljøloven. Det er ikke noe sted at det er lønnsplikt i arbeidsmiljøloven. Jeg håper at jeg sier lønnsplikt. Så den eneste bestemmelsen om arbeidslønn, og det er ikke om selve arbeidslønn, men rundt arbeidslønn, som vi skal se veldig snart, det er 14.15. Det jeg mener, 14 det kapitlet som går på ansettelser, ikke sant? Det ansettelsesprosessene, ikke sant? Og alt det som rundt ansettelsesprosessene, kontrakt I det individuelle arbeidsavtalet, og så videre, ikke sant? Det det jeg minner om det. Og der på 15, paragraf 15, står det den bestemmelsen om arbeidslønn. For det første, og det, hovedhensikten med det paragrafet der å forhindre urettmessig trekk fra lønn. Fordi som dere vet, I veldig gamle dager, og da snakker jeg virkelig om de gamle dagene, da kunne arbeidsgiveren vilkårlig trekke, altså det, jeg har en sånn veldig morsom video, og hvis dere kanskje vi skal ta det en annen gang neste gang, hvor ikke sant, arbeidstagen da plutselig skal få lønn, og så han ender med å ikke få noe som helst for det var trekk om det hadde trekk for det andre, tredje og fjerde, ikke sant så det ikke noe lønn så nettopp for å altså det veldig viktig å ha veldig klare regler for når trekk kan finne sted og da det arbeid som ikke utføres skal heller ikke betales, naturligvis. Det ikke noe problematisk. Altså, det en del hjemler I andre lover, skatt og barnebidrag og så videre, som jeg mener at dere har fått fra Ivar Mo. Det skal være skriftlig avtale for antrekk, hvis det blir antrekk enn skatt og barnebidrag. Og barnebidrag unntaksvis, naturligvis, ikke sant? Det må være skriftlig avtale også når det gjelder barnebidrag for øvrige. Egenandeler, fagforeningskontingenten, det absolutt innenfor hjemmel. Og erstatning og tap, erstatning og tap I bedriften, ikke sant? Det det vi snakker om. Forsettlig eller grovt uaktsom opptreden. Det kun når arbeidsgiveren kan bevise at du har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, at du kan få trekk fra lønn på grunn av det. Og det ikke opp til arbeidsgiveren å bestemme beløpet, det opp til, domstolen til å bestemme det. Så, trekk på grunn av erstatning skal begrenses til den delen som overstiger det arbeidstageren trenger til underhold av seg selv og husstanden. Det hovedregelen. Ingen av disse trekkene har, inklusiv da barnebidrag, det mange, mange kjente eksempler når det gjelder det, kan da være slik at du ikke kan brødfø deg eller din nære familie. Du må ha en minimum, og den minimum da, naturligvis defineres ellers. Så du kan ikke ende med å ikke ha noe, å jobbe og ikke ha noe lønn på grunn av trekk. Uansett hvor grovt og uaktsomt eller forsettlig har du opptrådt. Alt dette her finner man på 14-15. Og det de to det viktige, viktig bestemmelse. Jeg lurer på, vet dere hva, la oss ta en veldig rask besøk til den berømte 14. Og så skal vi ta en siste case, og da vi ferdig for denne økten nå. 14-15. Ja, der vi. Utbetaling av lønn og feriepenger. Hvis ikke annet avtalt, skal det foretas lønnsutbetalingen minst to ganger I året, i måneden. Utbetalingstiden for feriepenger reguleres av ferieloven. Det skal vi se etterpå. Så du får som regel naturligvis feriepenger også, men det bestemmes av ferieloven. Vi skal se ferieloven neste gang. Trekk I lønn og feriepenger kan ikke gjøres, det står eksplisitt her, trekk I lønn og feriepenger kan ikke gjøres. Det bare noen unntak. Og hvem disse? Når det hjemlet til lov, dermed barnebidrag for eksempel, og skatt naturligvis også hjemlet til lov. For arbeidstagers egenandel til tjenestepensjonsordninger, det greit det, som omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og offentlig. Dere ser alle disse er naturligvis veldig, veldig sentrale lover, ikke sant? For trekk av for pensjon. Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale, det vi har snakket om nå, og når det ved tariffavtale er fastsatt regler for lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie og slikt. Ja, og det er det punktet E. Jeg vil, vi skal lese ferdig nummer 1, altså det, punkt 1, og så ledd 5. Når det gjelder, altså bokstav E, når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstager i forbindelse med arbeidet, forsettlig eller ved grov vaksomhet har påført virksomheten, det jeg har snakket om, og arbeidstager skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er av fastslått ved dom. Så det er, ja, ikke sant? Kan ikke vilkårlig. Ja, og så helt, altså la oss lese nå, altså trekkelønn og så videre, det er noe interessant, men det, det vil jeg at vi skal lese litt. Ved utbetalingen, eller straks etter denne, skal arbeidstager ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt. Og så nå en liten robust, eller quiz. En mann vi har satt i en liten bedrift klager på manglende lønns- og trekkoppgave. Liten bedrift. Altså det kunne ha vært store bedrift, men det er veldig usannsynlig. En liten bedrift som foregår dette, som oftest dette. Når han konfronterer arbeidsgiveren, som for øvrig var gründer også, det var, vi snakker om virkelig tremannsbedrift, får han unnvikende svar. Kan den ansatte i denne bedriften kreve informasjon om lønnen sin basert på en ordentlig lønns- og trekkoppgave? Begrunn svaret. Vis til relevante rettskilder. Ja, vi løser dette, så er vi ferdig. Og for å være helt på den sikre siden, ikke sant? Lens- og trekkoppgave, det alle vet hva det er, ikke sant? Lenslipp, ikke sant? Det er det vi snakker om. Og lenslipp, normalt er det ganske detaljert, ikke sant? Der står det hva du får av lønn, årlig, månedlig og trekkende, ikke sant? Skatt blant annet og andre ting som vi har lest tidligere. Dette skal være lett oppgave da. Vi jobber litt til 5 på. Dette er fra virkeligheten også. Det er ikke oppfunnet. Er det noen som ønsker? Det bare et, altså en henvisning vi trenger her. Den relativt grei. Noen ser at noen som nesten skal vi prøve oss. Hva tenker du?
Jeg vet ikke dette, men i paragraf 14-16 på arbeidsreglementet
ja.
Står det ved industriell virksomhet og ved handels- og kontorvirksomhet som sysselsetter mer enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakerne som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling være arbeidsreglement. Så det litt videre her. Men det greit å tolke det ut fra barnet.
Nei. Ikke helt den mest relevante hjemmelen her, men vi har vært nå gjennom på 15. Altså, ikke sant? Vi har 14-15. Og da, hvis du gidder å lese det siste, det som vi har nettopp lest. Ja. 5. Det var en litt lure da, oppgave, for vi har nettopp gått gjennom det. Men det det. Det klart det. Straks, ikke sant? Bare legg merke til ordet straks. 14-5. Tusen takk for i dag. Jeg håper å se noen av dere på... Jeg glemte å si... Jeg tar opptak av øvelsene. Og øvelsen virkelig øvelsen, ikke sant? Vi gjør det som nå, ikke sant? Vi gir oss 5-10 minutter og tenker gjennom, og så vi går og leser på oppgaven. Noen vanskeligere enn andre. De fleste lette, da. Og så hvis ikke, da ses vi på fredag. Og fredag tar vi da sykefravær, ikke sant? Permisjoner generelt, ferie, og forhåpentligvis litt grann av, det, ja, av oppsigelser.